Dyna'r fideo yma, dwi'n mynd i edrych ar sut mae creu fideos fel hyn a'i uwchlwytho nhw ar Wikipedia neu i'r tir cyffredin, y comin Wikipedia, lle mae'n cael ei cadw ynghyd â'r holl ddelweddau sydd ar ddefnydd teg sy'n unigol i Wikipedia Cymraeg. Y tir cyffredin mewn pob iaith ydy Comin Wikimedia. Yn y trefnau Comin Wikipedia, mae hwnnw'n rhyng wiki, felly mi ddim chi ddolenni wedyn o'r naill iaith i'r llall, neu o un o'r 180. Ond mae gennau fan hyn nifer o ffeiliad wedi creu. Sut gres i nhw hwn dwi eisiau wychlwytho, a mi nhw'n wneud hynny yn syth, a wedyn mi'n meddwl am ysgrifennu'r broses i chi, ac erbyn i mi orffen hynny, mi fydd o wedi uwchlwytho gobeithio. So rhan wiki 2 o Cthiora ydy'r fformat. Felly dwi eisiau dod i fan hyn a dewis i uwchlwytho ffeil. Sgrolio lawr i ddewis y ffeil. O Cthiora, dyma ni. Dwi'n meddwl yn hwyr. Cthiora yn wiki ac wedyn agor. Felly da ni wedi dewis y ffeil, da ni rwan yn rhoi gwybodaeth ohono fo. Fydd yn mynd ar y dudalen sy'n cynnwys y fideo felly ynde. Hwn, fama ydych cyfle chi i roi unrhyw holl wybodaeth fedrwch chi am y ffeil. Wel, fi'n hyn sydd wedi greu o'n lle CCBSA fydd yr drwydded ynde. Felly disgrifiad fideo fforwi ar lemau yn y wiki. Yn honell, fe hun, awdur fi, neu mi allai roi lle wedyn 2000, dyddiad heddiw 22, Wedyn mae'r drwydded yn dod nesaf, i ddewis y drwydded, dwi'n defnyddio hwn ac yn ffeindio CC by SA, dyma o'r Creative Commons Attribution License Share Alike CC by SA. Hwn o'n dyrun mwyaf cyffredin, dwi'n bod 95% o'r holl ffeiliad yn ei greu o'r math yna. A wedyn uwchlwytho ffeil. Mae'r bach cymlaethach os ydych chi'n uwchlwytho ffeil pobl eraill. Gan mai fi fy hun sydd wedi creu y fideo yma, yna does y ddim problem. Reit, mi gymreithoch bach o amser i wneud hynny, gan bod o'n tua 35 megabyte dwi'n credu o ran cof, maint ac yn y rhan. Sa bod hwnna'n neud, gymryd awas ych chi sydd eisiau greu nhw. Dyma chi'r feddalwedd, debyw fideo capture software, hawdd i wredeg. Mae'n ei weithio i wynebu. Ar hyn o bryd, dwi'n defnyddio hwn, mae'n gweithio ar y cefn, ac wedyn mae hwnna'n ei safio fo fel ffeil. I mewn forio'r ffeil wedyn, ups, i fewn i hwn, fideo pad. Dyma nhw'r ffeiliau llun, logo Cymru, a'r Cymrodor, Aled Powell, ac linell amser efo yma. Hwnnw wedyn yn cael ei allforio fel fideo. So ni lawr yn ôl i'r didalen yn wiki. Dyma ni, oedd o'n cael ei allforio fel AVI. Dyma ni yr AVI ar y top o fan hyn. Dydy Wikipedia ddim yn medru chwarae AVI. Dydy AVI ddim yn agored o ran trwydded. Ac felly mae rhaid ei draws newid o gonfyrtio fo o AVI i fod yn ogfora. Math agored rhydd i bawb. Mae Wikipedia a'r wikis eraill i gyd yn ei hadnabod ac yn medru chwarae. Felly i draws newid AVI yn ogfora, mi ydym ni'n defnyddio Miro Video Converter. A dyma ni swp dwytha dwi newydd i greu. A mae hwnnw wedyn yn creu yr un yma. Ac i'w chlwytho hwn, da ni wrthyn i wneud rhywun. wrth siarad. Felly, a i'n ôl i weld os diw hwnna di wchlitho, mae yna 70% wedi dweud, fel y gwelwn ni lawr yn y gwylor chwith yma fama, 76%. Ro'n o'r gorffen, ro'n i'n ôl ato mewn dau chwithiad. Ar ôl uwchlwytho fo, mi fydda ni wedyn yn medru ddefnyddio fo mewn unrhyw wefan, mewn unrhyw erthigol Wikipedia. Wel, dwi'n siŵr o'n fanna, dwi'n chwilio am yr Wikipedia Cymraeg, felly dwi'n ei wneud ar ddolen yma. A fy nghyfraniadau diweddar, chwilio dwi am erthigol i roi'r fideo hwnnw fo. Dwi'n gwneud byw hyfforddi, dyma ni. Ac os na i agor cod y dudalen, dyna i chwanegu wedyn fideos gwreiddiol yn y darn yma i fanna. Dwi am chwanegu yr un da ni newydd i'w gweithio. Dwi'n gorffen y dwch, na, dim yn dal i fynd bron a wneud wyti ffordd y dyd yna ni. Reit, felly dwi'n dewis i enw fo. Dwi'n mynd i cael ffeil neu delwedd o'i flaen o. Felly dyma ni, copio fo i bastio fo fanna, dweud beth ydi o. Oedd y fideo yna, oedd dolennau yn wiki. A dyma ni. Bydda i anodd fi roi cronodeb sydyn, er mwyn i bobl eraill weld beth dwi wedi bod yn gwneud. Felly dyna ni, mae o wedi ymddangos yn efan hyn, ac os rai glic arno fo, dwi'n meddwl efo chwarae yn champion. Eithio gymryth i ryw gyfeiriad i wiki ddelio efo'r ffeil newydd. Dolina efo wiki. Mae o'n weld yn gweithio rhyw. Ydy, champion. A dyna sy'n ma i'w chwytho delwedd i fewn i'r Wikipedia Cymraeg ynddo. Cofiwch bod yn opsiwn i chi roi do ar yr un cyffredin ar rhyng wiki, sef yn comin Wikimedia yn dychdewis chi di hynny. Dim ond yr un Cymraeg dwi wedi rhoi dyma gan y fideo Cymraeg. Ie, okay, hwyl am wan!